толқынында Азатты радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Зерде айдармен беріліп келе жатқан хабарларымыздың бүгінгі шығарылымында 1992 жылы жол апатынан қайтыс болған әнші, музыкатанушы, һәм жазушы Жәнібек Кәрменов жайлы хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Жәнібек Кәрменов 1949 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылында дүниеге келген. Алматыдағы эстрада цирк өнері студиясында оқыған. Қазіргі кезде бұл оқу орны Жәнібек Кәрменовтің ұстазы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжі деп аталады. Жәнібек Кәрменов бұдан кейін Қазақ мемлекеттік университетін тәмамдаған. Эстрада цирк өнері студиясында қаршадай кездерінде дәстүрлі ән мектебінде бірге оқып, құлынтайдай тебісіп өскен замандасы дәстүрлі әнші Қапаш Құлышева Жәнібек Кәрменов студенттік жас кезінде ойшылдығымен ешкімге ұқсамайтын бөлекше бітімімен ерекшеленіп тұратын деп еске алады.
Жәнібек ерекше адам болатын. Ол қазіргі біз сияқты киноға барып, не болмаса ана жаққа қыдырып, көше қыдырып, паркке барып ондай сөйтіп жүрген адам емес. Ол деген тіпті о аспан, о табиғат, о дүние шіркін деп кәдімгі тіпті басқа бір өмірден келген, басқа жақтан келген адам сияқты болатын бізге. Қыдырғымыз келеді, оған жүр деп айтсаң, ол кәдімгі шықшиып біремен жазады тұтырады. Сондай бір ерекше, біз оны деген өзіміз әзілдеп, еш шалсың сен деп айтатынбыз. Өйткені біз сияқты кәдімгі ол жастыққа тән бір өзінің сондай бір мінезі болмады әлде. Қазір енді мен өзім соны байыптап ойлап отырсам, өмірім қысқа екен, мен тезірек үлгірейін деп көбірек жаңағы осы өмірге құштар болдыма деп өзім қазір соны орта жастан асқан кезде соны ойыма келеді. Өмір қысқа болады ау деген ой тіпті біздің ойымызға келмепті. Әзілінің барлығы кәдімгі орны менен біз сияқты кеуяқты деген жаңа аузымызға келген сөзді деген лақет қызып айтып тастаймыз ғой. Ол өйтіп сөйлемейтінді. Оның сөздерінің барлығы орынды, орнықты, өзінің дер кезінде не болмаса кәдімгі Абайдың сөзімен, Шәкәрімнің сөздерімен кәдімгі өлеңдерімен өзінің жаңа ойын сөйтіп тұжырымдайды.
Қапаш Құлышеваның айтуынша Жәнібек Кәрменов табиғат пен адам арасындағы жіпсіз байланысты өзгелерден ерекше сезінетін дейді. Бұл сөзіне дәлел ретінде Қапаш Құлышева төмендегідей бір үзік естелігімен бөлісті.
Көп дүниелер сол кезде ойламайды екенбіз. Бізді ана Көкшетауға апарып бір кино түсірді. Қазақ әуендері деген госфильмнің заказы бойынша. Сонда мен бар, Қайрат бар, Майра бар ортамызда. Сол төртеуімізді сол Бурабайға апарып киноға түсірді. Сонда біз енді әйтеуір концерт киімімізді жай кие салып бетіп шығып жатырмыз ғой. Сөйтсе ол жаңағы режиссерлық немен үстінде шапан, бөрікті киіп, бір кәдімгі режиссерлық күннің батып бар жатқан кезінде өкшетпестің бір әдемі көрінісінде біз күндіз қай уақытта не болып жатыр, бізді түсіріп жатыр, біз оған қарап жатқан жоқпыз. Айтады, жоқ, мені мынандай уақытта түсіріңіз. Мен өкшетпестің күн батып бара жатқан кезінде жалында бұл кезде мені түсіріңіз. Сонда біз үшеуміз тұрып таң қалдық, мынау қызық екен. Өзі сол кезде жаңбыр болып, күнде жаңбыр, біз тек күн шықса бітті түсе береміз. Айтады, жоқ, мен ана күн батып бара жатқан кезде ана өкшетпестің көлеңкесі көлге түседі ғой. Сол кезде мен түсім солай болып түсті. Сол режиссерлықта өзінің қабілеті, өзінің терең ойы, ана табиғатты сезінуі, көруі бәрі деген бізге қарағанда ой өрісі сол кезде байқалды.
Қапаш Құлышева Жәнібек Кәрменов дәстүрлі ән өнеріне өлшеусіз үлес қосты деп отыр. Оның айтуынша Жәнібек Кәрменовтің орындаушылық өнері өзге әншілерден тым бөлек.
Қазір өзім тыңдасам, біз бала сияқты айтады екенбіз. Әннің мінезін түсінбей, әр әннің өзінің мінезі бар емес. Ол соны деген сол кезде соны түсініп айтады екен. Қалай көзіне қарасаң, отырып былай паңданып, маңғазданып отырып айтқанына қарасаң, біз сол сахнаға шыққанда мәз болып айтады екенбіз. Анандай түсініп айту, терең айту, әннің ішіне кіріп айту. Сол өзден бастап Жәнібекте бар екен ғой. Міне көрдіңіз ба? Сонда мен ойлаймын, Жәнібек ерте есейген, ерте Алла Тағала оған зерде берген, ерте оған қазір тереңдік берген.
Қапаш Құлышева Жәнібек Кәрменовтің ерекше бір қасиеті деп анасына деген махаббатын және ұстазына деген құрметі еді деп еске алады. Алайда Қапаш Құлышева Жәнібек Кәрменов көз тірісінде лайықты бағасын ала алмай кетті деп есептейді.
Лайықты бағасын ол кеш алды. Тіпті еңбек сіңірген деген әртіс деген атақты ол тіпті сол осы өлерінің алдында ғана алды. Неше жерден мен өзім таланттарды тірісінде қадірлейік деп Қадыр ағамыз айтпақшы, біздің осы ең бір кемістік жеріміз, қазақтың әсіресе кемістігі, басқа біреуді деген осы үлпілдетіп көтеріп аспандатып жатамыз. Өзімізге келгенде сараңдығымыз ұстап қалады ғой. Сол кездерде Жәнібек деген кәдімгі халық осы сүйіп керемет, кейбіреулер тіпті наразылық білдіріп газет журналға да неше түрлі жаңағы теледидарға да неге осы деген жаңа атақсыз жүр, осындай адам деген халықтар кәдімгі өзінің наразылығын білдіріп жатса дағы ешқандай кенеу жаке деп оны сыйлап көтеріп ұшырған да жоқ деп есептеймін. Тек осы өмірден озғаннан кейін ғана барып қадірін біле бастады ма деп өзім ойлаймын.
Қадірлі тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі сабақтайтын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының әуе толқынында Жәнібек Кәрменов туралы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жәнібек Кәрменовтен дәріс алған дәстүрлі әнші Рамазан Ұстамғазиев ол кісі шәкірттеріне ұлттық дәстүрді, ұлттық танымды әнмен бірге үйретіп отыратын деп еске алады.
Енді Жәкеңнің тағы бір кереметтігі бұл кісі жайғана ән айтып қоймайды. Бұл кісі отырған жерде шақшасын шертіп қойып, сұрасақ енді ұлттық фольклор дейтін ол шақшаны кәдімгідей мәнерлеп ату. Сонымен мынау кеудесі таза кәдімгі әншіге дайын кейде бозбоз балалар осы бір темекіге әуестеніп кеудесі сырылдап жүреді ғой. Соларды далаға тастамай тартып алып, темекісін тастатып насыбайға көшіріп, кәдімгідей тәрбиелеп ән шығып жүр. Керемет керемет шақшалар да келіп әңгіме құрып, Құнанбайдың шақшасы, Бәленбайдың шақшасы деп сол шақша арқылы әңгімені өргізу арқылы балалардың санасына ұлттық дәстүрдегі әңгіме, қиссаларды, дастандарды, әндік, әннің тарихтарын сіңіріп отыр.
Рамазан Стамғазиевтің айтуынша, Жәнібек Кәрменовтің музыка танушылық, әншілік өнерінен басқа, ол кісі Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда қалық әндері кафедрасының ашылуына тікелей мұрындық болған.
Енді Жәкең еңбегі сұмдық, ол енді кітап жазу бір басқа. Бір кездерде елдің бәрі ойбай Жәнібек жазушы Жәнібек деп те таныды. Ақын Жәнібек деп те таныды. Әнші Жәнібек деп те таныды. Телехабарлар жаңағы өзің айтып отқан Қазақтың жаңағы 11 хабарын түсіріпті. Жоқтау әндері, қоңыр әндері, Арқан мектебінің жаңағы Біржан Сал, Абай туралы, Кенен туралы, Мұхит туралы, әйел тақырыбындағы қаншама хабарлар жасады мысалы. Оның өзінде де мысалы эфирден былай сырттан естіп жүрген тыңдаушылар көзбен көріп, ғұлама, сұңғыла ақылдылығын, керемет кітап оқып, соны кәдімгідей Абай танушы, Абай зерттеуші, өнер зерттеуші ретінде де үлкен эфирлардан жаңағы Жәкеңді біле бастады. Оның бір жағында Жәкең ұшан теңіз еңбегінің бірі бұл мынау Қазақтың Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясынан халық әні кафедрасын ашты. Бұрын соңды болмаған нәрсені кәдімгідей қасында жаңағы Алмас Алматов бар, қайрат ағаларымыз бар, ат салысып отырып есік қағып ақ жағалардың санасына сіңіріп отырып кәдімгідей үлкен мектеп кафедра ашып кетті. Ол кафедрада қаншама балалар қазір түлеп ұшып жатыр. Қаншама мектептер, мысалы Жетісу, Арқа, Батыс, Жыршылық мектеп, Маңғыстау мектептері қазір осы күн үлкен сахнаның көркі болып жатыр. Бұғанға дейін мысалы тек осы эстрада және цирк колледжінде 2 жыл ғана білімменен әншілер сахнаға кететін. Қазір жоғарғы білім алып, одан ары аспирантураға түсіп, диплом қорғап, әншілерді зерттеу үлкен жаңа кафедра арқылы білім алып жатыр. Жол салып үлкен Жәкең еңбек деген сол.
Жәнібек Кәрменов туралы естелік әңгімені жалғастырған әншінің жесірі Тұрар Бәйгенқызы мені Жәнібектің әні ғашық етті деп бастады естелігін.
Бірінші курсты аяқтаған жылы Жәнібекпен мамыр айында таныстым. Қонақта бір апайымыз қонаққа шақырып сол жерде. Жәнібек соның қасында Жақыппай деген жігіт бар екен, екеуміз бірінші рет. Сол бірінші таныстығымызды дастархандас болдық та, сол дастархан басында Жәнібектің әнін айтып бірінші рет естідім, бірінші рет көрдім дегендей. Бірінші рет сол әніне ғашық болдым. Таныстығымыздың аяғы 72-ші жылы біз үйленуге әкеліп соқты дегендей. Сол 72-ден бастап 92-ге дейін 20 жыл мен айтатын едім кезінде. Бала Жәнібектен дана Жәнібекке дейінгі өмір сол 20 жыл. Бір талай уақыт сияқты елестейді, бірақ қарап отырсақ Жәнібек сізде өміріміз 20 жылға жақындап қалған екен. Жәнібек екеуміз 3 бала сүйдік. Ең үлкен Әсет, одан кейін Ақбота деген қызы бар. Ең кішісі сол және өзің көрген Шақкерім. 90-шы жылы дүниеге келген, атын өзі қойған. Қажы атамыздың ақталғаннан кейінгі дүниеге келгеніне байланысты.
Тұрар Бәйге қызы Жәнібек Кәрменов өте бала жан адам еді. Артында қалған домбырасына кенже ұлы Шақкәрім ие болып отыр дейді.
Күлгірдің бір бізді айтып көргенді мен ермек емпі қыз күдіреден бау тағып біреу көгі ермекен қыз жағасы алтын жеңіше шығыр шығыр торғай көз ақсауын ермекен қыз Орғояндай жүгіртіп, аш күзіндей бүгілдіп, жоларыстай шұбарды таңдап бір мінер мекенбіз. Сол шұбарды мінген соң қоңыраудың айза қолпадым, қоңыр сатын төс қадым, қол өтірір мекенбіз. Тартар мекенбіз Тобыл ғотымы құралай таңдап бір атар мекенбіз Жардауға біткен жапырлар Жамыл сақты оңар мекенбіз Жазыққа біткен бұлдыр көл соғын сақты ояр мекенбіз Тобылға сақты қамшалып, тұмар мойын ақ мініп, қоныста қарар мекенбіз. Ен жазылып жайлауды, жақсылар кеңес құрғанда, мұртымыз көкті шәншітіп, құрында сөйлер мекенбіз. Жабудан айғыр салсаңыз жауға мінер ат тұрмас Жаман қатын алсаңыз топқа да күлер ұлтылмас Жаман қатын алғаным төргініне бар алмай Төсігіне жат алмай Тен құрлысы келгенде оңды жауап қат алмай Жарғанда бұр болғаның Бұлақ тасысағы яр тегізге Қанша малды болса да бай ғуана дегізге Жақсыдан жаман туса да Жаманнан жақсы туса да Тартпай қоймас
Құрметті тыңдарман, сіздер Жәнібек Кәрменовтің отбасының рұқсатымен алынған әншінің орындауындағы Ақтамберді жыраудың толғауын тыңдадыңыздар. Осымен Жәнібек Кәрменовке арналған хабарымыз тәмамдалды. Қайыр қош болыңыздар.